У эфиры Радио Свобода. У Менску 18 година. Тут Ганна Соусь. Основные подеи дня. У суде Центрального района Менску 4-й день процессу 14. Прокурор запотребовал покарать Андрея Кима 2 годами зняволення, Михаила Пашкевича, Артема Дубского, Алексея Бондара 2 годами химии, остатним по 2,5 годы поправчих працев. Присуд будет обвешен завтра. Менгарвыканкам не дозволил шесть во проспекте Незалежности подчас Чернобыльского шляху. Организаторам пропоновано провести людей по ходниках от Академии наук до площади Бангалор. Мясцовые улады не дали так само дозволу на громадские акции 26-го красовика у Могилеве, Берости, Пинску, Белозерску, Солигорску, Решице и Жодине. У Менску обрынулась одна з вежаў Пішчаловскага замку, помніку архітэктуры, дзе месціцца следчы ізалятар, так званая Валадарка. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У студии новинов Сергея Бламейко. Добрый день. Сегодня у свете. Держсекретарка США Кандализа Райс заявила, что керовництво Ираку теперь выглядит больше объединенным, чем ранее. У такий способ, подчас своего нечеканого визита у Багдад, Райс описала утворение у Ираку нового политического центра, который подтримал премьер-министра Нури Аль-Малики у задушения выступу шиитских воевников. Райс так само скритиковала клерикального лидера шиитов Мактаду Ас-Садра, который, поводля ее слова, у Рады повторять погрозы и загады з Ирану. Член керовництва Евразвязу Хавьер Саляна заявил, что Европейский Звяз будет далее активно допомагать Афганистану. Выступаючи сегодня у Кабуле после перемовы с президентом Афганистану Хамидом Карзаем, Саляна высоко оценил досягнение этой страны за последние годы, особенно в галине охраны здоровья и освіти. Министр замежных справ Туреччины Али Бабаджан заявил, что его страна зацікавлена в нормализации дочинения с Арменией. Бабаджан поведомил, что накировал лист с пропановой диалогу своему армянскому коллегу. Реакция Еревану покуль невядомая. Поміж Туреччиной и Арменией нема дипломатичных дочинений. Межа поміж двумя країнами зачинена. Армения домагается признания массового забойства армяна у Туреччине в годы Першой Сусветной войны геноцидом. Генеральный секретар ААН пан Гі Мун лічить, что рост ценов на продукты харчування може откинуть назад усе намагання сусветной супольності у боротьбе с бедностью. На его думку, кризис, викликаний резким скачком ценов на харчи, може привести до целого шерегу новых проблем, у приватності оказать вплив на социальный прогресс и нават на политическую безопасность в свете. Генеральный секретарь НАТО Яабде Хопс Хефер проводит у Скопье перемовы с президентом и премьер-министром Македонии Бранком Цервенковским и Николом Груевским. На саммите НАТО в Бухаресте у початку красовика Греция забликовала решение запросить Македонию вступить в альянс, спосылаючися на невырешенную спречку с нагоды назвы этой краины. Вы слухали новини, наступный выпуск праз полгодины. Не забудьте наш адрес в интернете свобода.орг.
У эфиры Радио Свобода. С вами Ганна Соус. Зараз подробязней про подею Беларуси и свете. У суде Центрального района Менску 4-й день процессу 14. Молодевых активистов обвинувачивают во уделе у массовых беспорядках у часе акций предпринимальников 10 и 21 студеня. Прокурор запотребовал покарать обвинувачных разными терминами обмежевания воли. Одразу по закончении сегодняшнего судового поседжения мы связались с одним из обвинувачных Олесем Стральцовым.
Вот сегодня прокурор запросил нам на всех за абсолютно мирную акцию, где не было ни водного удара до сотрудника милиции, там, ни сбоку конкретных людей, ни сбоку неких невызначенных. То есть ни водной претензии нема, что кто-то кого-то побил. Вогуль, то есть абсолютно мирная акция, чистейшая. 24,5 года. Там позбавление воли, обмежевание воли, химии, всего это раз, значит, 24,5 года за мирную акцию. Что комментовать?
Алесю Стральцову пагражае 2,5 гады папраўчых працаў па месцы працаўладкавання. За судовым працэсам сочыць наша корэспандэнтка Любоў Лунёва.
Прадстаўнік прокуратуры спадар Рамашэўскі папрасіў пакараць Міхася Пашкевіча, Алексея Бондара і Артёма Дубскага абмежаваннем волі на 2,5 гады на так званую хімію. Андрея Кіма на 2 гады пазбаўлення волі з адбыццём пакарання ў раёне агульнага рэжыму. Татьяна Тишкевич, Олеся Чернышова, Александра Стральцова, Владимира Сергеева, Михася Крывова и Антона Койпиша покарать обмежеванием воли на 2 года без накирования у спецкомендатуру. Адвокатка Андреева Тамара Сидоренко у своей промове сказала, что криминальная справа и суд есть ланцугами ранее адрежисованного сценару. Але яна звернула увагу на тое, что у следчих на Блянку, где был список обвинувачених, были нумары, але под ними не было прозвища. Обвинувачений Михаил Крывов пригадал выступ на телебачении министра Владимира Навумова про то, что распочато каля 50 криминальных справ за подеи 10 студеня. Адвокатка Андрея Кима привела несколько доказов того, что яе подоборонные мае беспречное алиби, навод на подставе милицейских протоколов и показания у милициянтов. Михаил Пашкевич у своем выступе кранул выступ дзяж обвинавалцы, калі той траціну часу прысвяціў агляду інтэрнэту, таму што там было пра крымінальную справу і суд. Увогу ніхто з абвінавачаных сваю віну не прызнаў. Усе ў сваіх выступах спасылаліся на нормы міжнароднага права, канстытуцыю, якія гарантуюць грамадзянам свабоду мірных сходаў і дэманстрацый. Суддзя Алена Ільіна паведаміла прысутным, што зачытае сваё рашэнне заўтра не раней 11 гадзіны раніцы.
Любоў Лунёва з будынку суду Цэнтральнага раёну Менску. Больш падрабязна пра хаду працэсу 14 чытайце на нашым сайце онлайн-рэпартаж адрас свабода.орг. Як ужо сказала, Любоў Лунёва прысуд чакаецца заўтра, а вось меркаванне пасля 4-га дня суду абвінавачанага Алексея Бондара. Яму пагражае 2 гады хіміі.
Калі коротка, то, канешне, вельмі ўразіў, зноў такі вельмі ўразіў пракурор, што патрабаваў нам такія тэрміны. Такие жесткие термины. Вельми удивил, ну кто? Амаль никто не удивил, потому что мы ведаем политический характер процессу. Ну, конечно, я попросил суд у своем звороте опошнем, что не глядишь на ту атмосферу тиска, на ту атмосферу напруженности, которая царила в зале судебного поседжения, все-таки вынести, сдолить, применить свой опыт и вынести справедливый присуд.
Алексей Бондар, а вы что сказал свободе, еще один обвинувачений Михась Крывов.
Чекаю приговору суда. Ну, белорусская судебная система не является независимой, как мы ведаем. Але же я сподіваюся, что судья знайде у себе некую моральную годность, каб вынести справедливый присуд, максимально приближены к справедливому.
Один з абвінавачаных у працэсе 14 Міхась Крываў. А я нагадаю, што акцыя прадпрымальніка ў цэнтру Менску супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760, якая адбылася 10 студзеня сёлета, бралі ўдзел каля 3000 чалавек. Некалькі дзясяткаў былі затрыманыя і збітыя, супраць 14 заведзеныя крымінальныя справы за ўдзел у масавых беспарадках. Мы працягнем тэму працэсу 14 пасля абвесткі.
Наколькі устойлівы і эфектыўны беларускі рэжым? У якой ступені хаду найноўшай беларускай гісторыі вызначаў і вызначае брак нацыянальнай свядомасці беларусаў? Якія варыянты трансфармацыі мае беларуская сацыяльна-эканамічная сістэма? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць дактарант European University Institute во Флоренцыі Алексей Пікулік, палітолог Юрый Чавусаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Праскі акцэнт у наступнай паўгадзіне нашага эфіру. Мы вяртаемся да тэмы працэсу 14. Сёння 4-ты дзень гэтага працэсу ў судзе цэнтральнага раёну Менску. Ля брамы суду чакалі некалькі дзясяткаў чалавек. Сябрам абвінавачаных і палітыкам, сярод якіх былі Мікола Статкевіч, Павел Севярынец, Анатоль Сідарэвіч, адмовілі ва ўваходзе ў судовую залю на той падставе, што для ўсіх, хто жадае назіраць за працэсам, нібыта не хапае месца. Перадае Ігар Карній.
Двое блізнюкоў-спецназаўцаў пры браме суду фільтравалі ахвотных прайсці ў судовую залю. Прысутныя з гэтай нагоды жартавалі. Няўжо ў сістэме Міністэрства ўнутраных справаў ўжо пачалі клянаваць сваіх байцоў. Па дарозе на працэс перахапіў падсуднага Антона Койпіша, які раздаваў журналістам асобнікі свайго апошняга слова, якое меўся сказаць на судзе.
Я мяркую, што справа Кіма дакладна развалілася на 100%. Наша справа тут спрэчны момант, калі падыходзіць фармальна да доказа, фактычна яна таксама развалена, але гэта толькі фармальна, бо ўсім зразумела, што мы там дзесьці былі.
Зміцер Хведарук, як і некаторыя іншыя моладзевыя актывісты, прысуду калегам чакаў на вуліцы.
Так рэжым, у прынцыпе, апошнім часам і дзейнічае, паказваючы прасуд, што сапраўды ніякого закону немає. Навіть таку сфабриковану справу вони доводять до кінця і виносять ніякий вирок. Просто показник того, що, на жаль, ми не можемо впливати ніяк покуль на цю ситуацію.
Сьогодні не пустили на якій поставі?
Кшталту немає місця, да, запущали. Некілька чоловік і то з тої нагоди, що просто підсудні виходили, казали, що не пойдуть в залі, покуль не запустять таких собрав.
Миколу Статкевича близнюки спецназовці так само забракували. Про перспективи судового процесу йон такої думки.
Зараз у білоруській юриспруденції не існує політичних розвалених справ. У мене, ведаєте, під час процесу по справі 2004 року на відео було одно, а у тлумачення було зовсім інше. Але суддя на гэта не зважав. Я дивився, три гады хитрі. Я думаю, є політична замова і присуд уже давно відомий, не зважаючи на те, що хто казав.
Павел Северинец каже, що процес 14 намагаються провести у максимально стислі терміни. Хоч, як свідчить практика, звичайно, такі серйозні справи розглядаються не один місяць. А гэта свідчить про те, що політичний процес супроць молоді замовлені.
Влада старається стиснути максимально термін розгляду по 10 чоловіках. Нормальний процес з захованням всіх норм удовжиться тиднями, а то й місяцями. Але тут у нас все хутенько, судовий конвейер, розправа. Тут усе залежить натурально не освідчення, не від юридичної процедури, а від загаду. Режим дає загад, у нас карна система, а не судова система. Тут не судять, а карають по політичних справах. Тому я думаю, що присуд буде обвинувачим. Але віру в те, що нашу молодь такими присудами не зламить.
Усі вуличні околичності процесу 14 фіксувала на відеокамери здимочна група білоруського телебачення. Тройка операторів і журналістів розмістилася на узгорку насупраць будинку суду, ловячи усяку активність на подступах до його. Дежурные милицианты нават дозволили заехать на газон автомобилю телерадиокомпании. Правда, коли от судовой брамы фотографы спробовали выхопить твары телевизийников, те сарамливо ховались за аппаратурой.
Ігор Карней ад Центрального суду Менску. Ви на хвалях Радіо Свобода. Щодня слухачі Свободи виказують своє міркування, телефонують і покидають їх на наш телефон-автоадказник. Ось одно з їх.
На будущем тыдне у вёску Феодоры, Столинского района, приезжая президент, там отбывалось нечто, что у народа называется дурдомом. Назгоняли туды будовников с Пинска, Столина и местовых и заставили их працевать по 12 годин без выходных в неделю и в субботу. Причем многие дни шел бесперепынно мощный дождь и под дождем, не шкадуючи никаких сродков, стены школы с улицы фарбовали. Розные колеры. Деякие ямки, выбоины, все просто закрашивалось, абы як. Кольки постоять эта каска протримается на стенах школы, неведомо. А лишь головное створить показуху.
Нагадаем, телефон «Свобода» у Менску 266-39-52, и он працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-поведомления 391-22-24. 22 красавіка завтра у московскім суді Менску почнеться процес над Сергієм Парсюкевичем, якого обвинуватили у збитті аховника турми на Крестіна. Маті предпринимальника Вера Парсюкевич сказала нашому кореспонденту, що з причини високого тиску лікар заборонив її їхати на суд. Вера Парсюкевич 71 год, і вона удільниця ліквідації наступствів у Чорнобильській аварії. У виніку тих подій отримала захворювання крові, але інвалідність не взяла, бо довелося звольнитися зі служби. А вот что сказала нашему радио адвокатка Вера Страмковская.
Сьогодні я бачила Сергія Парсюкевича, і він підрихтований вже до суду, тому що отримав навіть постанову об тим, що справа накерована у суд. Уже підрихтований і морально, і юридично. Тільки одна проблема, він вельми кепско себе відчуває, навіть викликали лікаря до його в ці дні. Я не веду навіть, як ми завтра в дому посіжені, він буде себе відчувати. Але коли так кепско, то навіть, може бути, будемо викликати і лікаря у судове посіжені.
Адвокатка Вера Страмковская. Завтра у московском суде Менску почнется процесс над Сергеем Парсюкевичем. У эфире «Радио Свобода» тут Ганна Соус. Нагадаю вам основные подеи дня. У суде Центрального района Менску четвертый день процессу 14. Прокурор запотребовал покарать Андрея Кима 2 годами зняволення у колюне агульного режиму. Михаила Пашкевича, Артема Дубского, Алексея Бондера 2 годами химии. Остатним по 2,5 года поправчих працев. Молодевых активистов обвинувачивают в уделе у массовых беспорядках у часе акции предпринимальников. Присуд будет обвешен завтра. Менгарвыканкам не дозволил шествия по проспекте Незалежности под час Чернобыльского шляху. Организаторам пропоновано провести людей по ходниках от Академии наук до площади Бангалор.
Мясцовы ўлады не далі таксама дазволу на грамадскія акцыі 26 красавіка ў Магілёве, Берасці, Пінску, Белазёрску, Салігорску, Рэчыцы і Жодзіні. У Менску абрынулася адна з вежаў Пішчалаўскага замку, помніку архітэктуры, дзе месціцца следчы ізалятар і так званая валадарка. Спецыяльная камісія плануе прапанаваць ураду перавесці менскі следчы ізалятар у іншы будынак. Медыкі забаранілі маці зняволенага Сергія Парцюкевіча ехаць у суд. Сёння ў Менгарвыканкам выклікалі заяўнікаў планаванага ў Менску чарнобыльскага шляху. Удзельнік гэтай сустрэчы Юрай Смеляшкевіч паведаміў у свабодзе.
Прысутнічалі акрамя мяне яшчэ Владзімір Лапковіч, Ігар Гранкевіч, таксама быў Александр Ваўчанін і Падар Шапавалаў. На сустрэчы прысутнічалі кіраўнік аддзела ідэалогіі Менгарвыканкама, гаспадар Курбека, таксама гаспадар Мельнікаў, працаўнік ГУВД, і намеснік прокурора города Менска Тук. Яны абвясцілі рашэнне Менгарвыканкама пра правядзенне чарнобыльскага шляха, якое дазваляла нам сабрацца на Акадэміі навук 14 до 15 гадзін, праследаваць па вуліцы Сурганава у накірунку парку Дружбы народаў з 15 гадзін до 17 гадзін і з 17 до 19 правесці мітынг у гэтым парку.
Як сказаў Юрай Смеляшкевіч, заўтра аргкамітэт чарнобыльскага шляху арганізуе прэс-канферэнцыю для журналістаў і на ёй абвесціць сваю пазіцыю адносна выканання рашэння Менгарвыканкаму. Ён таксама паведаміў, што сёння ў Менску затрыманы аўтамабіль моладзевага актывіста Александра Жучкова. У яго аўтамабілі знайшлі ўлёткі да чарнобыльскага шляху. А пра рэгіянальны аспект чарнобыльскіх мерапрыемстваў паведамляе карэспандэнт «Свабоды».
Адзін сябраў аргкамітэту чарнобыльскага шляху, старшыня зарэгістраванага ва ўкраіне Саюзу Чарнобыль-Беларусь, Александр Валчанін, інфармуе пра падрыхтоўку да акцыяў у рэгіёнах.
У Вітэбску, у Мозары будуць удзельнікі ліквідацыі сабірацца. Яны не прыедуць у Менск, але яны будуць там рабіць свае сустрэчы. Так што ў нас ёсць свая праца, якую мы робім, і я думаю, што яна прынясе поспех.
У Магілёве гарвыканкам не дазволіў правесці 26 красавіка да гадавіны аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі альтэрнатыўныя мерапрыемствы. Заяўнікам паведамілі, што афіцыйны мітынг адбудзецца ў Любускім лесапарку на тэрыторыі былой клінікі радыяцыйнай медыцыны, дзе да цяперашняга часу стаіць помнік ахвярам аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Цяпер тут псіхіятрычная лякарня. Тое, што помнік стаіць на тэрыторыі вар'ятні і там сама прапануецца праводзіць жалобныя мітынгі, выклікае ў магілёўцаў пратэсты. Але вось што адказвае намеснік старшыні гарвыканкаму Фёдар Міхеенка.
А вы хаціце што, все памятнікі ў цэнтры, што вы свезлі? Смысл какой? В цэнтры горада ўстанавіць памятнікі все, што ли? Придут дети войны, там еще кто-то, афганцы скажут, и наш памятник в центре устанавливают.
Мітынг і шэсце грамадскасці забаранілі на той падставе, што заяўнікі не заключылі дамоў з медычнымі службамі, міліцыі да камунальнікамі, якія нібыта забяспечваюць правядзенне публічных мерапрыемстваў. Гаворыць адзін з заяўнікаў прафсаюзны актывіст Юрый Новікаў.
Згодна з законам аб масавых мерапрыемствах у Рэспубліцы Беларусь, да заявы на мітынг трэба прыкласці толькі пісьмовы абавязак па арганізацыі правядзення масавага мерапрыемства. Што мы і зрабілі? Мы не супраць заключэння гэтых дамоў, аб чым не пазначылі ў сваёй заяве. У чарговы раз мы будзем вымушаны звярнуцца са скаргай у суд на рашэнне магілёўскага гарвыканкама.
Мясцовыя ўлады не далі таксама дазволу на грамадскія акцыі 26 красавіка ў Берасці, Пінску, Белаазёрску, Салігорску, Рэчыцы, Жодзіне. Прычыны тыя, што і ў Магілёве. Меркаванне беларускага палітыка Віктара Карніенкі.
Людзі плоціць падаткі, і міліцыя павінна ахоўваць не толькі святы, якія ладзіць улада, але любыя мерапрыемствы, тое на міліцыя. Ведаеце, гэта бізнес ад улады. Безумоўна, за гэтым стаіць жаданне забараніць любую актыўнасць. Яны напалоханы і хочуць аднаго, каб нічога не здарылася ў рэгіёне. Тады ім спакайней.
Гэта меркаванне намесніка кіраўніка руху за свабоду Віктара Карніенкі. З яго словаў, чарнобыльскія акцыі ў рэгіёнах пройдуць пад знакам нязгоды з будаўніцтвам АЭС. Удзельнікі акцыі выступяць таксама за стварэнне належных умоваў аховы працы і за вяртанне льготаў пацярпелым ад чарнобыльскай катастрофы. Новы праект «Свабоды» – фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скринка 111, Мінськ 22005, Куропати 88, Слімак, Yahoo.com. Громадський редактор проєкту Зянон Пазняк. Кожний тиждень від 3 травня до 3 червня Зянон Пазняк буде визначати найбільш адметний і характерний фотоздимок. Призи – книги Зянона Пазняка, фотоапарати і флешки «Радіо Свобода».
Усі передачі Сергія Довбовця, особливо опошні про катову ахвяру, це найвищий узльот чоловічої філософської думки і найяршіше полум'я зраненого чоловічого серця. Це талент від Бога. І нехай могутний Бог дає усе добре, ще більше сили, могутності Сергію Дубовцу для того, щоб усю цю правду, весь цей боль, усе те, що говориться, пішло на користь кожному, кожному білорусу, а не тільки свідомому чи тому, хто потерпів.
Передача Сергія Дубовця «Вострая брама», присвячена 20-годзю відкриття Куропатаў, можна так само прочитати на нашому сайті свобода.org. Там же можна скачати книгу «Вострая брама» і інші видання з серії «Бібліотека Свободи». Ви на хвалях Радіо Свобода. У неділю 20 красавіка у Мінську обринулася одна з вежаў Пішчалаўскага замку. У гэтым помніку архітэктуры, пабудаваным у 1825 годзе ў стылі класіцызму, месціцца следчы ізалятар нумар 1 Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі, так званая «Валадарка». Што ў такіх выпадках павінны рабіць дзяржаўныя органы, у прыватнасці дзяржаўная інспекцыя аховы помнікаў Міністэрства культуры? Гаворыць былы галоўны дзяржаўны інспектар аховы помнікаў Менгарвыканкама Уладзімір Папруга.
У таких випадках попросту на место здарення обов'язаний вивести інспектор місцевий по охові історико-культурної спадщини і по виниках інспекції зробити протокол, де указується перші причини, на ягоную думку, нанесеної шкоди і удзел, так би мовити, вини, баланс отримальника у дадзеному процесі, який привів до деструкції помніка.
Аднак начальнік управління аховы гісторыка-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі Міністэрства культуры Васіль Абламскі заявіў у інтэрв'ю Радыё Свабода, што да яго ніхто не звяртаўся з прапановай зрабіць такую інспекцыю.
Ком нам, по крайней мере, еще не обращались по этому вопросу. Но я знаю, что горисполком, несколько совещаний, там штаб создан, а освобождение Пишаловского замка в целом и составление документации с приспособлением. Потому что заключение, по крайней мере, неутешительное, что замок в хорошем состоянии. Тот пример, что мы предупреждали, говорили, что надо быстрее отселение приступать к исследовательским работам и приступать к реставрации. Как пример, пожалуйста, такой. Ой, обрушение пошло, срез по грунтам там есть.
Архітэктар-рэстаўратар Уладзімір Папруга адкідае магчымасць выпадковай прасадкі грунтоў. На ягоную думку, вежа магла абрынуцца толькі ў выніку нейкіх несанкцыянаваных працаў на тэрыторыі замку.
Я асабіста перакананы, што ніякія, так бы мовіць, выпадковыя прасадкі грунта, на якія так любяць спасылацца ў Міністэрстве культуры, ў дачыненні і да іншых аб'ектаў, в прынцыпе, не маглі быць месца. Я падазраю, што папросту рабіліся нейкі несанкцыянаваныя работы, звязаныя з пракладкай інжынерных камунікацій, у тым ліку.
Уладзімір Папруга яшчэ дадаў, што сучасныя методыкі рэстаўрацыі, таксама своечасовы кантроль і рамонт могуць дапамагчы захоўваць любы помнік архітэктуры як заўгодна доўга. Прыклад таму тысячагадовыя антычныя пабудовы Рыму альбо 700-800-гадовыя жылыя дамы ў цэнтры Прагі. Радыё Свабода таксама звярнулася па каментар да былога начальніка валадаркі палкоўніка Алега Алкаева, які цяпер жыве ў Нямеччыне. Вось яго адказ на пытанне, ці звярталася Міністэрства культуры за часы яго працы на валадарцы з просьбай праверыць стан помніка рэспубліканскага значэння другой катэгорыі Пішчалаўскага замку.
Я думаю, что он вообще никогда не рабился, потому что это надо отселять людей, понимаете? А людей там никогда не можно было отселить. Это даже речь об этом и не шло, и вопрос никто не ставил. И я его не ставил никогда, я понимал, что это нереально. Да и такой нужды-то не было. Мы поддерживали все в надлежащем виде. Я скажу, что не было такой острой нужды.
Таким чином Олег Алкаев сказал, что капитальный ремонт замкового будинку не проводился еще николи. Олег Алкаев скосно подтвердил меркование Владимира Папруги об тем, что обвал вежи был спровокован некими працами. Алкаев поведомил, что ранее эта вежа была в самом лепшем стане, сирот остатних, и тому у ее местились службовые кабинеты супрацовника у тюрьмы. На гэтым будынку сядзелі сярод іншых вядомыя асобы, Якуб Колас, Вінцэнт Дунін Марцынкевіч, сучасных палітыкаў Юры Хадыка, Андрэй Клімаў, Міхаіл Чыгір, Валерый Шчукін, Мікола Статкевіч. Паводле былога міністра ўнутраных справаў Юрыя Захаранкі, ў адной з вежаў замку доўгі час выконвалі смяротныя прысуды. Зараз на валадарца ўтрымліваюць дэмакратычных актывістаў Андрэя Кіма і Сергея Парсюкевіча. Паводле тых, хто пабываў у замку, увесь будынак у аварыйным стане. Падчас размовы з падабаронным на вас са столі капала вада, згадвала адвакатка Сергея Парсюкевіча Вера Страмкоўская. Некалькі гадоў таму з'явіліся планы рэканструкцыі Пішалаўскага замку і ператварэння яго ў гатэль. Як адаб'ецца на гэтых перспектывах абвал паўночна-заходняй вежы замку, пакуль невядома. А зараз званкі на свабоду. У эфіры званкі на свабоду. 22-я гадавіна аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Пераслед Александра Мілінкевіча падчас паездак па рэгіёнах Беларусі. Сацыяльна-эканамічнае становішча вёскі. Тэмы сённяшніх тэлефанаванняў на свабоду. На пытанні слухачоў адказваюць палітыкі Сергій Скрабец і Алесь Міхалевіч. Праграму падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У суботу, 26 красавіка, спаўняецца 22 гады аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Выказванні слухачоў.
То я асабіста, як удзельнік ліквідацыі наступства гэтай катастрофы, хачу сказаць, у мяне складваецца ўражанне, што Беларусь зараз змагаецца не з наступствамі катастрофамі Чарнобыля, а змагаецца з чарнобыльскімі ліквідатарамі.
Россия повинна робить выплату нашим людям и нашей державе за советское чернобыльское злочинство. Хотелось бы знать, коли наш режим запотребовал у России эту выплату.
Адказвае былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергій Скрабец.
Ну, Расія, як краявнік правоў Саюза, магла б гэта пытанне разгледзець, але пацярпелі ад Чарнобыля не толькі жыхары Беларусі, але Украіны і таксама самой Расіі. Таму калі гэта будзе, на мой погляд, ніколі гэтага не будзе. Хаця пытанне падымаць трэба.
Падчас візыту на Берасцейшчыну і Гразеншчыну ў аўтамабілі Александра Мілінкевіча, а таксама ягоных паплечнікаў, невядомыя двойчы прабівалі колы. Вось як слухачы каментуюць гэтыя здарэнні.
Узяць і прабіць калёсы так мала сталося. І з чалавекам так зрабіць. Жудасна, ў якой краіне мы жывём.
Это вам хулиган звонит. Подскажите, пожалуйста, как мне, профи, уладковаться хулиганом по прокалыванию шин оппозиционерам? Вижу, такие специалисты нужны администрации. Вася с разваленного колгаса.
В Беларуси прошел черговый штогодовый субботник. Выказывание на эту тему.
Главная, замечательная традиция – это субботники. Ее надо всячески поддерживать и развивать эту традицию.
Оптимистичнее вы смотрите на эти субботники. Принцип в чем? У нас в Беларуси есть исполнители высшей меры наказания. Вот они вышли на субботник, застрелили бесплатно человека и пошли домой. Ну ничего страшного, если с метлой прошлись. Пройдет это все. Что вы хотите от этого государства, если НДС 18% берется даже с костылей и гробов?
Далее слухач задает питание.
Вот такой вопрос. По Беларуси проходит сбор подписей против АЭС, против строительства химзавода. Но почему никто не борется за здоровье нации, которая подрывается курением, пьянствами, кока-колой? Почему бы не организовать, например, шествие против курения?
Отказывая наместник старшини партии БНФ Олесь Михалевич.
Я, например, не курю сигареты, я вырашаю, как мне жить. У отрознения от питания курения, питания будовництва ядерной электростанции и химичного завода в поселку Дружный будет закранать всех людей, независимо от того, хочет я ныкать, как это их закранало, или не хочет.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Зараз мы пропановываем приз подяку за ваш найлепший звонок, поведомление альбо подказку. Пераможцы будут обвяшчацца кожную неделю у тыднёвым оглядзе «Званкі на свободу». Вас чакаюць книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для смс поведамленняў 8-0293-912224. Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Вёска Юрковщина, Довшицкий район. Былый центр колгаса. Закрыли школу восьмигодку, типовый дитячий сад ясли, ФАП. Разбурили живолодовчий комплекс. Вёска помирая, каб не зэки, не было б кому працевать на фермах. Такое вось адраджэнне вёски.
Прогучал у вас такий чудовий дзвінок, але ж треба, каб гэтыя дзвінки так само, мусіць, ми вибирали, слухачы. А ще другая будзе пропанова. Калі ласка, ви зробіце які передачі для дзяцей, для молоді. Треба молодь заахвочувати.
Агляд дзвінков на свободу падрыхтавала Галіна Бакунчык. На чарзе навіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 18:30 у студыі навінаў Сергія Бламейка. На пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. У судзе цэнтральнага раёну Менску пракурор запатрабаваў пакараць Андрэя Кіма 2 гадамі зняволення ў калоніі агульнага рэжыму, Міхаіла Пашкевіча, Арцёма Дубскага і Алексея Бондара 2 гадамі абмежавання волі ў спецкамендатуры, астатнім па 2.5 гады папраўчых работ па месцы іх працы. Моладзевых актывістаў абвінавачваюць ва ўдзелі ў масавых беспарадках у часе акцыі прымальнікаў 10 студзеня. Прысуд будзе абвешчаны заўтра. Менскі гарвыканкам не дазволіў шэсці па праспекце Незалежнасці на 22-ю гадавіну катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Арганізатарам Чарнобыльскага шляху прапанавана правесці людзей па ходніках ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. У Магілёве, Берасці, Пінску, Белаазёрску, Салігорску, Рэчыцы і Жодзіне мясцовыя ўлады таксама не далі дазволу на грамадскія акцыі 26 красавіка. У Менску абрынулася адна з вежаў Пішчалаўскага замку, помнік архітэктуры 19 стагоддзя, дзе цяпер месціцца следчы ізалятар, так званая валадарка. Былы начальнік следчага ізалятару палкоўнік Алег Акаяў заявіў, што капітальнага рамонту на валадарцы не рабілі ніколі. Вы слухаеце навіны і зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс заявіла, што кіраўніцтва Іраку цяпер выглядае больш аб'яднаным, чым раней. У такі спосаб падчас свайго нечаканага візіту ў Багдад Райс апісала ўтварэнне ў Іраку новага палітычнага цэнтру, які падтрымаў прэм'ер-міністра Нуры Аль-Маікі ў задушэнні выступу шыіцкіх ваяўнікоў. Член кіраўніцтва Еўразвязу Хавьер Саляна заявіў, што еўрапейскі звяз будзе далей актыўна дапамагаць Афганістану. Выступаючы сёння ў Кабулі пасля мову з прэзідэнтам Афганістану Хамідам Карзаем, Саляна высока ацаніў дасягненні гэтай краіны за апошнія гады, асабліва ў галіне аховы здароўя і асветы. Міністр замежных спраў Турэччыны Алі Бабаджан заявіў, што яго краіна зацікаўлена ў нармалізацыі дачыненняў з Арменіяй. Бабаджан паведаміў, што накіраваў ліст з прапановай дыялогу свайму армянскаму калегу. Рэакцыя Ерэвану пакуль невядомая. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун лічыць, што рост цэнаў на прадукты харчавання можа адкінуць назад усе намаганні сусветнай супольнасці ў барацьбе з беднасцю. Вы слухалі выпуск навінаў наступнай праз паўгадзіны.
У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Працягвае нашу праграму «Праскі акцэнт». Наколькі устойлівы і эфектыўны беларускі рэжым? У якой ступені хаду найноўшай беларускай гісторыі вызначае недахоп нацыянальнай свядомасці беларусаў? Якія варыянты трансфармацыі мае беларуская сацыяльна-эканамічная сістэма? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць беларускія палітолагі Алексей Пікулік і Юрый Чавусаў, аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і вядучы праграмы Юрый Дракахруст.
На гэтым тыдні парламенцкая асамблея Рады Еўропы абмяркоўвала, як у Беларусі крымінальнае заканадаўства ўжываецца для пераследу іншадумцаў. Была прынятая жорсткая рэзалюцыя з асуджэннем гэтай практыкі, з патрабаваннем скасавання рэпрэсіўных артыкулаў. І вось пытанне, як гэта паўплывае на сітуацыю ў краіне? Ці можа насамрэч паспрыяць таму, каб людзей не сажалі за сяброўства ў незарэгістраваных арганізацыях? Тым часам у самой Беларусі ў Менску на гэтым тыдні адбываўся працэс 14, суд над удзельнікамі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Пытанне, дык што даюць гэтыя акцыі, ці можа смеласць маладых і не толькі маладых людзей паспрыяць пераменам? І нарэшце, ізноў жа на гэтым тыдні Александр Лукашэнка падпісаў дэкрэт, які спрыяе развіццю фондавага рынку. Акцыі, якія людзі набылі пры прыватызацыі, зараз можна адчужаць, прадаваць, дарыць гэтак далей. І знову питання, так що ж це означає? Про який накірунок далейшої економічної політики свідчить? Ось три конкретних бягучих сюжети, а питання, які вони спораджають, значно більш широкі і агульні. Ось на гэтае, так само на іншае, звязаныя з імі пытанні, паспрабаваў адказаць удзельнік нашай сённяшняй перадачы, палітолог Алексей Пікулік у сваім артыкуле «11 мітаў пра беларускі рэжым і яго перспектывы», апублікаваным на сайце «Наше мнение». Ну, пра ўсі 11 мітаў ці таго, што Алексей лічыць мітамі, мы ў адной перадачы пагаварыць не зможам, а абмяжуемся толькі некаторымі. Вось, напрыклад, адна тэза спадара Пікуліка. У Беларусі сапраўды збудаваная моцная функцыянальная аўтарытарная дзяржава. Функцыянальная ў тым сэнсе, што нягледзячы на сваю аўтарытарнасць, яна служыць інтарэсам не толькі рэжыму, але і большасці насельніцтва. І прыхільнікі прэзідэнта, гэта, як піша Алексей, акцыянеры рэжыму, а акцыянерам не прынята абяцаць свабоду і незалежнасць замест дывідэндаў. Юрый Чаусаў, ці згодны вы з такім поглядам, з такой трактоўкай?
Ну, гэта адна з магчымых трактовак, і, скажам так, на яе карысці ёсць відавочныя сведчанні. Ну, дастаткова проста выйсці на вуліцу, і дзяржава моцна і функцыянальная. Сапраўды, дзяржавы вельмі шмат. Дзяржава рэгулюе шмат чаго. Але у мяне пытанне адносна таго, наколькі эфектыўна гэтая дзяржава забяспечвае інтарэсы вось гэтых акцыянераў. Падаецца мне, вось я са свайго асабістага досведу мог бы сказаць, што акцыянеры адчуваюць нейкае такое, магчыма, незадавальненне ці падазрэнне, што на самой справе савет дырэктароў рыхтуецца сварачваць лавачку. Гайкі закручваюцца, дывідэндаў меней. І, здаецца, все яшчэ верціцца, але прачуванне нейкага такого, магчыма, варта было б пазбавіцца ад акцыі, ці прынамсі памяняць савет дырэктароў.
Віталь Цыганкоў, які пункт погляду вам бліжэй, Алексея ці Юрыя? І калі ўжо прыняць пункт гледжання Юрыя наконт таго, што людзі лічаць, што не кепска памяняць гэтую раду дырэктароў, дык на каго?
Ну, пакуль вялікага разыходжання паміж гэтымі пунктамі поглядамі я не бачу, мы толькі пачынаем нашу дыскусію. І, безумоўна, параўнанне Алексея, параўнанне электарату з акцыянерамі рэжыму, яно яркае, вобразнае, і як такі вобраз, яно дастаткова дакладнае. Але, можа быць, як кожны яркі вобраз, яно кульгае ў сваёй сутнасці. Бо акцыянеры, гэта калі звернуцца да сэнсавага значэння гэтага слова, павінны ўсё ж неяк уплываць на размеркаванне прыбытку. Але нашы акцыянеры, то есть наш электарат, ніякага права слова не маюць. І толькі пасіўна чакаюць, што вырашыць гэта, як выразіўся Юра, рада дырэктароў, калі ім нешта, скажам, больш груба упадзе з панскага стала. Так што ўсё-ткі, вот, у літаральным сэнсе, гэта не акцыянеры. Гэта, ну, проста наёмныя працаўнікі, у лепшым выпадку. Калі не будзем браць больш нейкіх крыўдных аналогіяў на кшталт там прыгонных селянаў і гэтак далей. Што да сутнаснага сцверджэння пра вот моц і эфектыўнасць беларускага дзяржаўнага механізму, то тут сапраўды можам толькі пагадзіцца з гэтай фармулёўкай, аднак з адной важнай папраўкай, пра якую сам Алексей Пікулік і піша ў сваім артыкуле. Тое, што гэта знешні чыннік. Менавіта знешняя дапамога, яна па сутнасці вызначала эфектыўнасць гэтай мадэлі. І зараз яе заканчэнне, ці скажам, зменшэнне, ці нават пагроза яе зменшэння, прыводзіць да вот гэтых магчымых размоваў, падрыхтоўкі да пра магчымыя змены. Каб заставалася знешняя дапамога Расіі, нічога не трэба было б і мяняць. Ну, але менавіта знешні чыннік вызначала эфектыўнасць гэтай мадэлі, і можам, напрыклад, згадаць там канец 80-х, эпоху перастройкі, перабудовы, калі, на думку многіх аналітыкаў, значна ступені менавіта цэны на нафту і падарвалі савецкі рэжым, і калі ён быў вельмі эфектыўны, пакуль было там 20-30 даляраў за барэль, а калі ў момант у самы пік перабудовы стала там 7-10 даляраў, то іншого, як разваліцца, не заставалася эканамічна ў гэтым рэжыму. Тое ж самае можна сказаць, магчыма, і пра існуючую эфектыўную і моцную мадэль, якая грунтавалася значна ступені менавіта на знешнім чынніку.
Алексей, вы пачулі нашых калегаў, абодва яны ў той ці іншай ступені крытыкавалі вас, калі ласка, вам слова.
Я цалкам згодны з каментарам Юрыя. Сапраўды мадэль пачала рух, сапраўды дзяржава пачынае менш кіравацца інтарэсамі сваіх акцыянераў. Яно спрабуе памяняць падтрымку на толпу, на падтрымку іншага пляну. Будзе абраная пэўная колькасць алігархаў, якія будуць ствараць новую падтрымку. Безумоўна, так бы мовіць, акцыянеры, народныя масы, пачынаюць разумець, што іх кідаюць. Гэта адбываецца ўжо зараз. На конт того, про что сказал Виталь, что акционеры у белорусской державе поузбавленное право голосу и ни на что не могут уплывать, это саправды так. У Беларуси няма механизму, няма аппарату, при допомозе якого улада реально б ведала, чего хочет грамадство. Але не треба забывать про ролю маўклівай большасці. Уладзе доводится угадывать, что хочет больше. У астатнім я не бачу того, у чым мы расходимся у поглядах с коллегами. Пакуль я бачу консенсус.
Наступную тезу, ці наступны міт, які, як яго Алексей называе, які ён абвергае, гэта такая вельмі старая беларуская праблема, што прычынай таго, што беларускае грамадства правалілася ў яміну аўтарытарызму, гэта брак нацыянальнай свядомасці. Ну, вось кажацца, што палякі і літоўцы мелі свядомасць і, адпаведна, атрымалі дэмакратыю ў развяз. А беларусы нацыянальнай свядомасці не мелі, не маюць, таму і ў эканоміцы, і ў палітыцы маюць вядома што. Вось у іх узнікаюць, можа быць, і сапраўды пэўныя меркаванні, што не кепска можа і раду дырэктараў, так бы мовіць, памяняць. Але тыя прэтэндэнты на гэтыя пасады, альтэрнатыўныя прэтэндэнты, ўжо все апошнія 13 ці колькі там гадоў, якія кіруе Лукашэнка, асаблівай прывабнасці ў беларусаў не выклікаюць. Дык вось, можа быць, сапраўды тут справа вось у гэтым браку нацыянальнай свядомасці, у гэтым праклёне беларускім. Ці вось вы, Алексей, пішаце, што вы з гэтым не згодны, што гэта тут нагул ні пры чым. А чаму ж так ні пры чым? Та?
Не, такі радыкальны аргумент я не вылучаю. Я не адмаўляю пэўнай сувязі паміж нацыянальнай ідэнтычнасцю і адсутнасцю рэформаў ці дэмакратызацыі ў Беларусі. Мая тэза палягае ў тым, што гэты чыннік павінен быць пастаўлены на сваё месца. Нацыянальнай ідэнтычнасці не варта надаваць пераважную ролю. Дэмакратыі ўзнікалі там, дзе нацыянальныя праекты былі пашкоджаны, аўтарытарызмы ствараліся і ў моцных нацыях. Зараз я патлумачу, чаму я не веру ва ўсемагутнасць такіх тлумачэнняў. Па-першае, ідэнтычнасць не з'яўляецца статычнай і маналітнай, яна мяняецца. У краінах цэнтральнай і ўсходняй Еўропы нацыянальная ідэнтычнасць рабілася рэсурсам для барбы з камуністычнай наменклатурай. Але галоўнае было не тое, наколькі моцна мы верым у тое, што мы палякі, вугорцы, чэхі ці літоўцы, а тое, наколькі моцна мы хочам парваць з расійскім, савецкім мінулым, наколькі моцна мы русафобы. Таму, калі на шалях у Прыбалтыцы апынуліся буйныя прадпрыемствы і нацыяналізм, то пераважваў нацыяналізм. Народы Балты адмовіліся ад усяго, што працягвала іх залежнасць ад Расіі. У Беларусі БНФ зрабіла стаўку на скрайне радыкальны праект, адмовіўшыся ў 91 годзе ад пакту з наменклатурай і напалохаўшы ўсіх. У Беларусі не праходзіць русафобіі. Яна, хутчэй за ўсё, і не пройдзе, калі толькі Расія не будзе рабіць велізарныя памылкі зараз. Але гэта не азначае, што ў Беларусі нацыянальная ідэнтычнасць з'яўляецца скрыўленай ці кепскай. Проста той праект, які спрабавалі прадаць насельніцтву, было цяжка прадаць. Аднак гэта не азначае, што фактычная дэмакратызацыя не магла адбыцца і ў адсутнасці такога нацыяналізму. Уласна кажучы, акрамя нацыяналізму супраць партыйнай камуністычнай наменклатуры можна было выкарыстоўваць мабілізацыю насельніцтва на розных платформах. І першым здагадаўся пра гэта якраз Лукашэнка, які прыйшоў да ўлады, выкарыстоўваючы антыкарупцыйны пратэстны электарат. Праблема Беларусі не ў тым, што з ідэнтычнасцю нешта не так, а ў пераацэнцы ідэнтычнасці канкрэтнымі гульцамі, якія зрабілі стаўку на скрайне радыкальны праект. Магчыма, і сапраўды існуе связь паміж падзеямі 10-го, 16-го, 17-го стагоддзяў і кіраваннем Лукашэнкі. Пытанне ў тым, наколькі вызначальнай яна з'яўляецца.
Віталь Цыганкоў, а як вы лічыце, ці з'яўляецца яна вызначальнай?
Но такі в значной ступені варта пагадзіцца толькі з Алексеем. Мне вельмі спадабаліся яго словы пра тое, што мабілізацыя па розных платформах. Вось менавіта то, чаго сапраўды магчыма не хапала беларускай апазіцыі, бо Беларусь гэта такі шматслойны пірог, гэта такі шматпавярхоўны дом. Тут згадаем Валенціна Акудовіча, які казаў, што Беларусь ніколі не можа быць, напрыклад, цалкам беларусізаваная, усімі ці цалкам русіфікаваная, яна можа заставацца вот з наяўнасцю такіх самых розных культурных групаў. І вот для гэтага, як я кажу, шматпавярховнага дому, для кожнага паверху, для кожнай кватэры павінна была быць бы свая платформа, то бок свой праект, які прывабіў бы гэтых розных людзей. Сапраўды, у пазіцыі БНФ на пачатак 90-х, пра які гаворыць Алексей, быў толькі адзін праект, які мог прывабіць толькі адну частку. Але я магу безумоўна пагадзіцца з тым, што сама па сябе нацыянальная свядомасць безумоўна не азначае прыхільнасць да дэмакратычных каштоўнасцяў ці там доброй працоўнай этыкі. Калі людзі гавораць на роднай мове у любых іншых выпадках, у любых іншых краінах, гэта настолькі ж натуральна, ну як мужчынам насіць штаны. Ніхто на гэта не звяртае ўвагі. Але тут можна зрабіць такі ўхіл, што нацыянальная свядомасць для апалагетаў яе важнасці для беларусаў гэта не толькі прыкмета агульнаеўрапейскай нармальнасці, само па сябе гэта ўжо немала, ненармальна, але гэта і яшчэ прыкмета сапраўды адстаранення ад Расіі, ад расійскіх палітычных практык, ад расійскай цывілізацыі ў бок еўрапейскай цывілізацыі. То бок так атрымліваецца, што важнасць нацыянальнай свядомасці яна фактычна станавілася важнасцю і не толькі беларускай, а еўрапейскай ідэнтыфікацыі. Ну так атрымалася зноў такі, што на той момант пералому сярэдзіна 90-х, пачатак 90-х гадоў, все-таки яшчэ свядомасць постсавецкая, прарасійская, яна аказалась у перавазе. Ну але все гэта безумоўна вельмі хутка і вельмі разнабакова, скажем так, мяняецца.
Размову за круглым сталом праскага акцэнту мы працягнем праз хвіліну, а зараз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. На працэсе 14 прокурор запатрабаваў пакараць Андрэя Кіма 2 гадамі зняволення ў калюні агульнага рэжыму. Міхэла Пашкевіча, Артёма Дубскага і Алексея Бондара 2 гадамі абмежавання волі на так званай хіміі, астатнім па 2,5 гады папраўчых працаў. Моладзевых актывістаў абвінавачваюць ва ўдзеле ў масавых беспарадках у часе акцыі прадпрымальнікаў. Прысуд будзе абвешчаны заўтра. Мінгарвыканкам не дазволіў шэсця па праспекце Незалежнасці падчас чарнобыльскага шляху. Мясцовыя ўлады таксама не далі дазволу на правядзенне чарнобыльскіх акцыяў у Магілёве, Берасці, Пінску, Белазёрску, Салігорску, Рэчыцы і Жодзіне. У Менску абрынулася адна з вежаў Пішчалаўскага замку, помніку архітэктуры, дзе месціцца следчы ізалятар, гэтак званая валадарка. Медыкі забаранілі маці зняволенага прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча ехаць на суд. Суд Сергея Парсюкевіча пачнецца ў Менску заўтра. Ну а зараз працяг праскага акцэнту. Я нагадаю, яго ўдзельнікі абмяркоўваюць перспектывы і магчымасці беларускага рэжыму. Вядзе праграму Юрый Дракахруст.
Юрый Чаусаў, ну вы не толькі тэарэтык, аналітык, але вы і палітычны практык. І ці згодны вы з вось гэтай тэзай Алексея, дакладней з яго абвяржэннем такой традыцыйнай звыклай тэзы, што вось цяперашні аўтарытарызм у значнай ступені вынік браку нацыянальнай свядомасці. Мы бачым, што вось менавіта нацыянальная ідэя найбольш моцны чыннік палітычнай мабілізацыі. Мы бачым, хто ў асноўным выходзіць на плошчы. А паколькі ўсё ж такі вось у Беларусі высвятляецца, што гэты чыннік, гэты матыў можа вывесці на плошчу не так ужо і шмат людзей, так можа быць ўсё ж такі ў гэтым уся справа, што вось брак свядомасці, ну і атрымліваецца Лукашэнка ў выніку, не?
Ну, па-першае, я б заўважу, што Алексей трошкі ажыццяўляе падмену паняццяў, да? Ён разважае пра міфы, і ў катэгорыях міфаў нацыянальная свядомасць сапраўды гэта тое, што тлумачыць усё. Але развенчваючы гэты міф, спадар Алексей як бы аперыруе, ну, навуковымі катэгорыямі і з навуковай кропкі гледжання, безумоўна, нацыянальная свядомасць гэта проста адзін з чыннікаў, якія ўплываюць на траекторыю, як бы ў нашым выпадку, беларускага грамадства ад камуністычнага рэжыму да вось сучаснага, незразумелага такого вось лукашэнкаўскага рэжыму. І, на мой погляд, ну гэта відавочна, што ў нашым рэгіёне беларусы гэта была адзіная нацыя, якая мела нацыянальную дзяржаўнасць, але не мела моцнай нацыянальнай свядомасці. І спадар Пікулік правёў параўнанне з нашымі суседзямі, калі паўстала пытанне, ці абіраць моцную нацыянальную дзяржаву дэмакратычную, ці абіраць індустрыю і прамысловасць, якая засталася ў спадчыну ад савецкай мадэлі мадэрнізацыі. Быў зроблены выбар на карысць, як бы нацыянальны выбар. Беларусы прадпачлі не выбіраць, і ўсё выглядае на тое, што выйгралі. Прадпрыемствы засталіся, індустрыя, створаная ў часы савецкай мадэрнізацыі, засталася. Іншае пытанне, як гэта ўплывае на эканоміку. А нацыянальная свядомасць расце. Няхай яна расце не так, як уяўлялася тэрмітыкам адраджэння пачатку 90-х, якія мыслі ў катэгорыях, скажам так, нацыяналізма 19-го, початку 20-го стагоддзя было отчуванне менавіта адраджэння той плыні. У нас як бы фармуецца іншая нацыя, яна фармуецца не толькі з падкаемцаў БНР, але і са спадкаемцаў БССР. То есть у гэтым спецыфіка Беларусі, і гэта не кепска, гэта добра, гэта так ёсць. Іншая справа, як гэта ўплывае на дэмакратыю. На мой погляд, варта пагадзіцца са спадарпікулікам, што наўпроставай залежнасці няма, і гэта хутчэй просто адзін з фактараў, з якімі можна гуляць. То есть рабіць стаўку на вось спецыфічную нацыянальную свядомасць беларусаў. Гэта нацыя, якая сфармавалася ўсё ж такі менавіта ў савецкі перыяд. І зараз мы працягваем толькі кадыфікацыю вось гэтых нацыянальных міфалогіяў, дакладней спалучэння розных нацыянальных праектаў. Відавочна, вот апошнія працэсы пра гэта сведчаць. Так што наўпроставай залежнасці дэмакратыя, нацыянальная свядомасць я не бачу. Вот я для сябе маю асабістую тэорыю, якая не мае дачынення да нацыянальнай міфалогіі ці да навуковага погляду, але проста дапамагае больш аптымістычна глядзець на тое, што адбываецца. Я сабе заўжды кажу, што ну вось і палякі, і літоўцы, і нават украінцы, яны ў сваёй гісторыі мелі перыяды, калі гартавалася нацыянальная свядомасць пад жорсткай аўтарытарнай уладай. Хтосьці гэта перажыў часы даваенныя, міжваенныя, хтосьці пазней. Вось беларусы зараз перажываюць вось гэты перыяд, калі нацыянальная свядомасць гартуецца пад моцнай аўтарытарнай уладай. Для фармавання дэмакратыі ўсё ж такі лічыцца, што пэўная ступень гамагеннасці грамадства з'яўляецца неабходнай. Справа, што ў Беларусі гэта гамагенізацыя адбываецца ў межах аднаго этнаса, але розных нацыянальных праектаў. Зараз пад жорсткай аўтарытарнай уладай гэтыя праекты спалучаюцца ці як бы адбываецца, скажам так, вызначэнне ўсё ж такі главенствуючага праекта.
Адзінае, што я хацеў бы дадаць і крыху паспрачацца са спадаром Чавусавым наконт ягонай апошняй тэзы пра ролю нацыянальнай ідэнтычнасці. На мой погляд, трэба падзяляць пераход да дэмакратыі, якога пакуль у Беларусі не адбылося, і кансалідацыя дэмакратыі. Кансалідацыя дэмакратыі – гэта калі яна робіцца, як кажуць, адзінай гульнёй у горадзе, калі ніхто з палітыкаў не хоча і не можа гуляць па іншых недэмакратычных правілах. Каб гэта адбылося, безумоўна, патрэбная нацыя, пэўнае адзінства, моцныя палітычныя партыі, грамадзянская супольнасць і гэтай далей. Але пакуль мы гаворым пра тое, наколькі нацыянальная ідэнтычнасць уплывае на пераход да дэмакратыі, на першы крок.
Вы сказалі пра пераход да дэмакратыі, але ў сваім артыкуле вы гаворыце пра варыянтнасць, пра варыянты не пераходу. І вы там пішаце пра тое, што вось шмат хто з аналітыкаў, з назіральнікаў бачыць такую дылему для беларускай цяперашняй улады. Ці цяперашняя такая раздатачная, сацыялістычная, сацыяльна-эканамічная мадэль, але ў якой высвятляецца, што дзяліць ужо мала што засталося. Іншы бок дылемы – гэта свабодная рынкавая эканоміка, якая такая вельмі прыгожая, гэтак далей, але ў ёй няма месца цяперашняй палітычнай надбудове. І шмат хто кажа, што вось такі выбар, і вось, маўляў, Лукашэнку няма куды дзівацца, ці, так бы мовіць, пнём аб саву, ці савой аб пень. Але вы пішаце пра тое, што ёсць, в прынцыпе, і трэці варыянт. Гэта так званая эканоміка развіцця. Гэта такі дзяржаўны капіталізм, які характэрны, ну, скажам, для краін паўдзённа-ўсходняй Азіі 50-х-60-х гадоў, а зараз мае месца ў пэўнай ступені ў Расіі і Казахстане. Сутнасць гэтай мадэлі – гэта адмова ад папулізму і спараджэння алігархаў. Дарэчы, тыя сюжэты, пра якія я казаў на пачатку, яны насамрэч звязаныя з магчымасцю гэтага шляху. Я калі вось размаўляў з удзельнікамі гэтых зімніх страйкаў прадпрымальніцкіх, шмат хто з іх казаў, што, маўляў, вось гэтае знішчэнне дробнага бізнесу, мэта-то яго, насамрэч, гэта замест іх паставіць вялікія супермаркеты, канцэнтраваць гэта і канцэнтраваць гэта ў руках сваіх людзей. Ну і вось тое ж рашэнне Лукашэнкі пра акцыі, гэта на такім маленькім сегменце, але, ну, гэта вельмі нагадвае чубайсаўскую прыватызацыю, у выніку якой паўстаў цяперашні расійскі алігархат. Ну, не будзем перабольшваць, зараз-то ў нас насамрэч алігархаў такіх нема, такіх сур'ёзных, як, скажам, там, Абрамовіч, Дэрипаска ў Расіі, ці Каламойскі, Пінчук ва Украіне,
але яны будуць, яны з'явяцца, калі вось улада абярэ менавіта гэты, такі сярэдні, трэці шлях. Дык вось, ці будзе ён абраны, і калі будзе, то якія наступствы гэта будзе мець для ўлады, для грамадства, ну і для, скажам, апазіцыі. Юрый Чавусаў.
Мы просто не валодаем інфармацыяй адносна таго, які праект прыватызацыя абіраецца. І я бы вельмі з асцярожнасцю сказаў пра тое, што мэта гэтага праекту гэта фармаванне алігархату у тым выглядзе, які быў у Расіі пасля прыватызацыі і нас падара Чубайса. Бо алігархі па сваім вызначэнні гэта не толькі эканамічная ўлада, гэта ўлада палітычная, а наш рэжым будзе вельмі асцярожна ставіцца да магчымасці вось фармавання такой праслойкі людзей. І на мой погляд, наўрад ці там будзе абраны такі шлях, які будзе прадугледжваць неабходнасць падзяліцца ўладай з нейкай групоўкай ці нейкімі групоўкамі. Наадварот, і тут мы вяртаемся да пытання нацыянальных каштоўнасцяў, і на мой погляд, усё выглядае, што беларуская ўлада абрала такі шлях прыватызацыя без унутраных алігархаў, то есть калі патрэба ў прыватызацыі дыктуецца не неабходнасцю лібералізацыі гаспадаркі цалкам, а неабходнасцю атрымання сродкаў ад продажу, напрыклад, голубых фішак нацыянальнай гаспадаркі, то рэжым больш схільны на тое, каб прадаць гэта замежным інвестарам, якія не будуць так моцна ўмешвацца ва ўнутраныя палітычныя расклады і наадварот будуць зацікаўленыя ў захаванні гаранта сённяшніх правіл гульні. Это значыць будуць зацікаўленыя ў захаванні сённяшняга палітычнага рэжыму, нават як бы без атаясамлення персанальна, напрыклад, сённяшнім кіраўніком дзяржавы, але як бы з сённяшнім раскладам у палітычнай сістэме. А нацыянальныя, скажам так, багатыя, заможныя людзі, штосьці яны атрымаюць, але гэта будуць тыя кавалкі эканомікі, індустрыі, якія не дазволяць ім здабыць палітычную ўладу.
Віталь, а наколькі вы лічыце магчымым вось такі паварот, тое, пра што пісаў Алексей, сутнасць думкі яго палягае ў тым, што дзяліць на ўсіх ужо мала, дзяліць на ўсіх усім не дастанецца. І таму магчымасць ёсць дзяліць на алігархаў. У іх знайсці сацыяльную падтрымку, у іх знайсці палітычную падтрымку, а не ў народзе, якога ўжо няма чым карміць.
Безумоўна, магчымасць такой трансфармацыі зараз уладай прасочваецца. Улада, напэўна, разлічвае ўсе варыянты ў большасці выпадкаў. І тут я бы 100 разоў на іх месцы падумаў першым выбіраць менавіта гэты варыянт, які вы назвалі такім вось трэцім шляхам. Паколькі, ну, гучыць гэта прыгожа, што трэба дастаткова падтрымкі там 5 альбо 10 алігархаў, а не ўсіх астатніх акцыянераў ці народу, ці электарату. Але як это, ну, выглядае ў самым, скажам, натуральнай форме? Гэтыя в выпадку чаго, гэтыя, прабачце, 5-10 чалавек не пойдуць на вуліцы і не будуць разганяць нейкіх дэманстранцый, калі яны раптам з'явяцца. Всё-такі для трываласці існуючай улады трэба прыцягненне шырокіх колаў і адміністрацыйнага апарату, і апарату, які галасуе, і апарату, які разганяе тыя ж самыя нешматлікія дэманстрацыі, які раптам знікнення гэтага сацыяльнага кантракту могуць стаць і раптам даволі шматлікімі. Все-таки памяць 91-го года рабочых, сотень тысяч рабочых на вуліцах, і яшчэ ніхто не адмяняў. Я думаю, тысячу раз падумаюць першым пайсці на такі варыянт, і в чыстым выглядзе, вот мой прагноз, і ён не будзе прыняты. Магчыма, нейкія элементы яго будуць уводзіцца. Але вось такая, скажам, аля чубайсовская прыватызацыя, то бок стварэння вельмі маленькага кола вельмі багатых алігархаў, яна, мне здаецца, не пройдзе, бо гэта проста будзе самагубствам цяперашняга рэжыму.
Пэўна, і спадара Чавусава, і спадара Цыганкова крыху збіў з толку ваш, спадара Таргахруст, каментар, калі вы казалі пра расійскую мадэль. А мадэль дзяржкапіталізму ўсталявалася ў Расіі толькі зараз, пры Пуціне. Пры чубайсаўскіх алігархах, пры Ельцыне не было ніякай эканомікі развіцця. А была класічная мадэль захопу дзяржавы, калі пэўныя групы нажываліся на выкарыстанні ўлады для максімізацыі сваіх прыбыткаў. Адваротная сітуацыя – гэта мадэль дзяржавы развіцця, калі дзяржава, зрошчваючыся з бізнес-структурамі, застаецца функцыянальным і моцным, і не дазваляе гэтым алігархам займацца атрыманнем рэнты, па-за межамі тых калідораў, якія ім і дае дзяржава. Пры гэтым дзяржава перанакіроўвае прыбытак у развіццё эканомікі. Доход, які атрымліваецца ад газавых і нафтаных патокаў, не праядаецца ўсім насельніцтвам, а рэінвестуецца ў эканоміку. Для гэтага ў нас ёсць усе прадумовы. У нас ёсць дысцыплінаваны, моцны дзяржаўны апарат, якім можа вырашыць гэтую задачу. Пры гэтым апарат запалоханы, у якім сістэмная адміністрацыйная карупцыя будзе праяўляцца не адразу. Мне здаецца, што гэты трэці шлях дакладна адпавядае інтарэсам самога Лукашэнка і інтарэсам беларускага грамадства.
Выслухалі праскі акцэнт. У размове за круглым сталом удзельнічалі беларускія палітолігі Алексей Пікулік і Юрый Чавусаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.